Vítejte u našeho dalšího rozboru. Dnes se ponoříme do tématu, které je, na první pohled možná trochu suché, ale ve skutečnosti je to fascinující detektivka.
To rozhodně je.
Prohrabali jsme se prezentací z České zemědělské univerzity v Praze, která se věnuje třem klíčovým živinám pro rostliny. Dusíku, fosforu a síře.
Ano, těm třem základním stavebním kamenům.
A tady je ten hlavní hlavolam, který dneska zkusíme rozlousknout. Půda je často doslova nacpaná těmito živinami.
Mluvíme o tunách na hektar.
Přesně. Přesto rostliny mohou trpět jejich akutním nedostatkem. V podstatě hladoví uprostřed hostiny. Jak je to vůbec možný?
Protože všechny tři prvky sdílí jedno takové, řekněme, tajemství, jsou uzamčené v nedobytných trezorech.
A my se dnes podíváme na to, jaké klíče jsou potřeba k jejich odemčení. Tak jo? Pojďme na to.
Jdeme na to.
Začněme rovnou tím nejznámějším hráčem, dusíkem. Ta čísla z té prezentace jsou ohromující. Na jednom hektaru ornice ho může být klidně přes 8 tun.
Ano, 8,4 tuny, to je obrovská zásoba.
Přesně. Kde je tedy ten háček? V čem je ten problém?
Ten háček je v tom, že drtivá většina toho dusíku, a teď se bavíme o 95 až 99%.
To je skoro všechno.
Je to skoro všechno. Je to v organické formě. To znamená, že je součástí humusu, zbytku rostlin, těl mikroorganismů.
Takže to pro rostlinu není k jídlu?
Vůbec ne. Pro kořeny rostlin je to asi tak stravitelné, jako byste nám dal k jídlu kožený pásek. Je to sice plné organických látek, ale naše tělo si z něj nic nevezme.
Aha.
A rostliny jsou na tom úplně stejně. Mohou přijímat jen tu naprosto nepatrnou minerální část, 1 až 5%.
Takže rostlina se dívá na obrovskou spižírnu plnou jídla, ale všechno je to v konzervách a ona nemá otvírák.
Přesně tak.
Co je tedy tím otvírákem?
Tím otvírákem jsou miliardy a miliardy půdních mikroorganismů. A ten proces, to je klíčové slovo, se jmenuje mineralizace.
Mineralizace.
Někdy se jí říká i amonizace. V podstatě jde o to, že mikroorganismy rozkládají ty složité organické sloučeniny, aby získaly energii a živiny pro sebe.
Oni se tím krmí.
Přesně. A jako vedlejší produkt tohodle jejich hodování uvolňují dusík v jednoduché anorganické formě jako amonný jont NH4+. A to už je forma, kterou ten kořen rostliny dokáže nasát.
Takže všechno stojí a padá na tom, jakou mají mikroby zrovna náladu a chuť k jídlu.
Přesně tak.
Co jejich aktivitu ovlivňuje? Co je lidově řečeno nakopné, aby pracovali rychleji?
Je to takový koktejl několika faktorů. Naprosto, ale naprosto zásadní je teplota.
To dává smysl.
Představte si to jako jejich provozní teplotu. Optimum je někde kolem 30 stupňů Celsia. Když teplota klesne na 20, jejich výkon spadne na polovinu. A u nuly
se to zastaví.
Se celý proces prakticky zastaví. Proto na jaře trvá, než se ta půda takzvaně probudí a začne rostlinám dodávat dusík.
Jasně. A co dál?
Dále je to samozřejmě vlhkost. No a pak je tu jedna věc, která je v té prezentaci zmíněná jako naprosto nejdůležitější. Poměr uhlíku k dusíku. Značí se to CN.
Poměr CN. To zní dost technicky. Co si pod tím máme představit? Proč je to tak klíčové?
Můžeme si to představit jako jídelníček pro ty mikroby. Nebo spíš recept. Uhlík je pro ně zdroj energie, takové sacharidy. A dusík jsou bílkoviny, stavební látky pro jejich těla.
Potřebují obojí.
A potřebují obojí ve správném poměru. Když do půdy zaoráte třeba slámu, která má obrovský obsah uhlíku, ale hrozně málo dusíku, nastane problém.
Jaký?
Mikroorganismy se na tu slámu vrhnou, je to pro ně energie. Ale aby ji mohli rozložit, potřebují dusík. A kde ho vezmou?
Z půdy.
Vezmou si veškerý dostupný minerální dusík z půdy pro sebe. Na rostliny pak vůbec nic nezbyde. Tomu se říká dusíkatá imobilizace.
Takže mikroby vlastně ukradnou dusík rostlinám?
V podstatě ano, dočasně ho uzamknou do svých těl.
Rozumím. Takže když zemědělec zaorá slámu, může paradoxně způsobit, že pšenice, která tam poroste potom, bude mít hlad po dusíku, i když je ho v půdě plno.
Přesně tak, alespoň na chvíli ano. Musí počkat, až se ten poměr CTN srovná. Naopak, když zaoráte třeba jetel, který má dusíku spoustu, tak mikroby mají hody a dusík rychle uvolňují, takže je pro rostliny k dispozici.
Dobře, takže máme první klíč k odemčení dusíku, mineralizaci. Tím ale ten příběh, jak vím, z těch podkladů nekončí. Amonný dusík se může v půdě dál měnit.
Ano, to je druhý, navazující krok. Jakmile máme v půdě amonní dusík, tak na scénu přichází úplně jiná parta mikroorganismů. Specialisté jako Nitrosomonas a Nitrobakter.
Jiná parta.
Úplně jiná. A ty dělají něco jako chemické vylepšení. Tenhle proces se jmenuje nitrifikace.
Nitrifikace.
Vezmou ten amonní dusík a zoxidují ho. Nejdřív na toxické dusitany a pak na mnohem stabilnější dusičnany, NO3-. Ale tady je důležité říct, že tahle parta mikrobů je, no, mnohem vybíravější a citlivější.
Vybíravější. V jakém smyslu?
Zatímco mineralizace je takový robustní starý dieselový motor, který jede skoro pořád a v různých podmínkách,
chápu.
Tak nitrifikace je citlivý, vyladěný motor Formule 1. Potřebuje dokonalé podmínky.
A co to znamená v praxi?
Vyžaduje kyslík, takže v utužené nebo přemokřené půdě prostě nejede. A hlavně, a to je zásadní, je extrémně citlivá na pH. Jakmile pH půdy klesne pod 5,5, což je u nás dost běžné,
Tak se zastaví.
Tak se prakticky zastaví. V kyslých půdách tedy rostliny najdou hlavně tu amonovou formu dusíku.
Takže rostlina má k dispozici dva různé pokrmy. Amonijní a dusičnanový dusík. Záleží jí na tom, který si vezme. Není to jedno?
Vůbec ne, a to je na tomto fascinující. Každá forma má úplně jiný vliv na rostlinu.
A jaký?
Ten amonijní dusík NH4+, rostlina lépe přijímá v chladu, brzy na jaře. Navíc ho okamžitě v kořenech zpracovává a zabudovává do aminokyselin.
Takže to podporuje kořeny.
Přesně. Je to takový starter pro kořeny. Podporuje jejich růst, jejich větvení. Naopak dusičnanový dusík, ten NO3-, rostlino volně putuje až do listů a až tam se zpracovává. A to podporuje hlavně růst nadzemní části stonků a listů.
Počkat, to je zajímavé. Znamená to, že když rostlina přijme ten amonijní dusík, tak ho musí okamžitě nějak detoxikovat a zpracovat. Že jí to stojí energii.
Přesně jste to trefil. Samotný amoniak, který z amonného jontu v buňce vzniká, je toxický.
Aha.
Rostlina ho musí okamžitě navázat na organické kyseliny. A k tomu potřebuje energii z fotosyntézy a uhlíkaté kostry z metabolismu cukrů.
Takže když je zataženo a chladno a fotosyntéza neběží na plné obrátky, tak je pro ní příjem velkého množství amonného dusíku vlastně stresující?
Přesně tak. Je to energeticky náročný proces. Dusičnany si může v klidu, řekněme, uskladnit ve vakuolách a zpracovat je později, až bude svítit slunce.
Páni, takže u dusíku je klíčem k odemčení biologická aktivita mikrobů, jejich nálada a podmínky. Fosfor je ale, jak jsem pochopil, zamčený úplně jiným typem zámku, že?
Přesně tak.
Tam jde spíš o čistou chemii.
Ano, u fosforu je problémem jeho extrémní nepohyblivost a chemické reakce. Zatímco dusičnany se s vodou pohybují půdou celkem volně, fosfor se prakticky nehne z místa. Kam ho dáte, tam prostě zůstane.
To je první problém.
A ten druhý je, že má obrovskou tendenci se vázat na jiné prvky. Jeho dostupnost je naprosto, ale naprosto kriticky závislá na pH.
Takže zase pH. Jak to funguje u fosforu?
Je to jako past. V kyselých půdách, které v Česku převážují, se fosfor okamžitě váže na ionty železa a hliníku a vytváří naprosto nerozpustné sloučeniny. V podstatě z reziví nebo z kamení.
A v zásaditých?
V zásaditých půdách, kde je hodně vápníku, se zase sráží na nerozpustný fosforečan vápenatý. V obou případech je pro rostliny nedostupný.
A kde je to ideální okno?
To okno, kde je fosfor jakž tak dostupný, je velmi, velmi úzké, jen v rozmezí pH od 6 do 7.
To zní jako velká komplikace. Přesto rostliny fosfor zoufale potřebují. V té prezentaci se píše, a to mě zaujalo, že je to základ energetického metabolismu.
To je naprosto pravdivé tvrzení.
Tak silné tvrzení.
Protože fosfor je ústřední součástí molekuly ATP, adenozintrifosfátu.
ATP to znám z biologie.
A ATP je univerzální energetická měna pro všechny živé buňky, nejen rostlinné. Každý jednotlivý proces v rostlině, od dýchání přes růst až po příjem živin, stojí energii a platí se za něj právě molekulami ATP.
Takže fosfor není jen nějaká živina, je to doslova prvek, který drží pohromadě software, hardware i zdroj energie celé rostliny.
Krásně řečeno, je to tak. Je stavebním kamenem DNA a RNA, což je ten software, ta genetická informace.
Jasně.
Je součástí fosfolipidů, ze kterých jsou postavené všechny buněčné membrány, tedy ten hardware. A je v ATP, což je ta baterka. Bez fosforu se celý systém hroutí na těch nejzákladnějších úrovních.
Proto jeho nedostatek tak fatální.
Hlavně na začátku růstu, kdy se tvoří kořenový systém.
V těch podkladech mě zaujal jeden paradox. Uvádí se tam, že rostliny se slabším kořenovým systémem, jako je špenát nebo řepka, jsou v příjmu fosforu výkonnější než obiloviny.
Ano, to je pravda.
Přitom obiloviny mají obrovský a hustý kořenový systém. To mi nejde do hlavy. Čekal bych, že masivní kořeny obilí budou jako obří síť na fosfor. Proč jsou na tom menší kořeny lépe? Mají nějakou tajnou zbraň?
Mají a hned několik. Příroda je neuvěřitelně vynalézavá. Tyto rostliny si vyvinuly aktivní strategie.
A jaké?
Jednou z nich je, že jejich kořeny vylučují do svého okolí organické kyseliny, třeba kyselinu citronovou nebo jablečnou.
A co ty kyseliny dělají?
Fungují jako takové chemické páčidlo. Dokážou rozpustit ty nerozpustné sloučeniny železa a hliníku a fosfor z nich prostě uvolnit pro sebe.
Chytré.
Další strategií je produkce enzymů, takzvaných fosfatáz, které umí odštípnout fosfor vázaný v organické hmotě. A tou nejdůležitější a nejrozšířenější strategií je symbioza s mykorizními houbami.
Mykoriza, to je to spojenectví kořenů s houbami, že?
Přesně. Vlákna hub jsou mnohem tenčí než kořeny a prorostou nesrovnatelně větším objemem půdy. Fungují jako taková prodloužená ruka kořenového systému.
Takže těží fosfor z míst, kam by se kořen nikdy nedostal.
Přesně tak. A za odměnu dostávají od rostliny cukry z fotosyntézy. Obiloviny na tyhle strategie spoléhají méně, protože jejich mohutný kořenový systém jim stačí na to, aby vysály ten snadno dostupný fosfor. Ale řepka nebo šperát musí být aktivnější a chytřejší.
Fascinující. Každý prvek vyžaduje úplně jinou strategii. A tím se dostáváme k poslednímu z naší trojice, k síře. Ta nám prý v mnohem připomíná dusík.
Ano. Ta paralela je velmi silná. Stejně jako u dusíku, i u síry je drtivá většina až 99% uzavřená v organické hmotě.
Takže zase v tom trezoru?
Zase v tom biologickém trezoru. Je to součást bílkovin aminokyselin v humusu. A opět, aby se stala pro rostliny dostupnou, musí projít mineralizací. Půdní mikroorganismy rozkládají organickou hmotu a uvolňují síru ve formě síranů SO42-.
A to už je ta forma, kterou rostliny umí přijmout?
Přesně tak.
A proč je síra tak důležitá? Je na stejné úrovni jako dusík a fosfor?
Co do množství rostliny potřebují méně, ale co do důležitosti je naprosto nepodstradatelná. Je totiž součástí dvou klíčových aminokyselin, cesteinu a metioninu.
A bez nich?
Bez nich by rostlina nemohla tvořit žádné bílkoviny. Takže bez síry není růst, nejsou enzymy, není život. Navíc je síra součástí některých vitaminů, hlavně, a to je zajímavé, specifických obranných látek.
Obranných látek? Jako nějaký chemický arzenál rostliny?
Přesně tak. Klasickým příkladem jsou glukosinoláty v rostlinách z čeledi brukvovitých. To jsou látky, které dávají tu typickou štiplavou chuť a vůni řepce, hořčici, křenu nebo brokolici.
Aha, takže to je ono.
Pro rostlinu je to obrana proti bíložravcům. A právě na tvorbu těchto látek je potřeba obrovské množství síry. Proto je třeba ozimá řepka takový žrout síry.
Kolik jí tak spotřebuje?
Z té prezentace vyplývá, že spotřebuje za sezónu 45 až 70 kg na hektar, zatímco obilí si vystačí třeba jen z 20 kg.
To dává smysl. Ale přijde mi, že o nedostatku síry se v zemědělství mluví mnohem víc, řekněme, v posledních letech. Čím to je? Dřív to nebyl problém.
To je skvělá otázka a má velmi zajímavou odpověď, která souvisí s ekologií a historií. Dříve v 70. a 80. letech jsme měli masivní problém s kyselými dešti.
To si pamatuju.
Byly způsobeny emisemi oxidu siřičitého z tepelných elektráren a průmyslu. Bylo to zlé pro lesy a životní prostředí, ale pro zemědělce to mělo jeden nečekaný vedlejší efekt.
A to?
S deštěm se na pole dostávalo obrovské množství síry úplně zdarma. Bylo to v podstatě forma hnojení ze vzduchu.
Takže tím, že jsme vyčistili ovzduší a nainstalovali odsiřovací zařízení, jsme si paradoxně způsobili problém s nedostatkem síry v půdě.
Přesně tak. Atmosférická depozice síry klesla o víc než 90%. Tenhle nechtěný, ale vydatný zdroj prostě zmizel. A protože zásoby v půdě se postupně vyčerpávají a organická hmota se mineralizuje pomalu, začíná se nedostatek síry projevovat čím dál častěji.
Zejména u plodin, které jí potřebují hodně, jako je právě ta řepka.
Ano.
Tak to je neuvěřitelné. Řešení jednoho ekologického problému nechtěně vytvořilo problém agronomický. Když to celé tak nějak shrneme, tak dusík, fosfor a síra jsou tři naprosto klíčové prvky, ale každý je zamčený v půdě úplně jiným způsobem.
Přesně. Dusík je v biologickém trezoru, který odemykají mikroorganismy. Fosfor je ve spárech chemie, držený jako rukojmi pH půdy. A síra, podobně jako dusík, čeká na mineralizaci, ale její přirozený přísun ze vzduchu, na který jsme byli zvyklí, zmizel.
Takže porozumět těmto cyklům.
A klíčům k jejich odemčení je naprostým základem pro efektivní a udržitelné zemědělství. Nejde jen o to živiny do půdy bezhlavě dodávat, ale hlavně o to vytvořit podmínky, aby si je rostliny dokázaly vzít z těch obrovských zásob, které už v půdě dávno jsou.
Na závěr mě napadá jedna myšlenka, která z toho všeho tak nějak vyplývá. Celou dobu se bavíme o tom, jak upravit půdu a procesy v ní, abychom živiny uvolnili. Co kdybychom se na to podívali z druhé strany? Jak bychom v budoucnu mohli posílit schopnost samotných rostlin, aby se staly lepšími lupiči a dokázali si ty uzamčené živiny získat sami efektivněji a snížili tak naši závislost na vnějších vstupech, jako jsou průmyslová hnojiva?